nebija domāts, ka mēs pirms katras nedēļas nogalēsim sabraukumiem, taisam testus. Pirmajām nedēļas nogalē testi ir, bet visām pārējām mēs no Eiropas nevaram viņus saņemt. Mums Eiropas Hamola federācijas ekspres testi, kas izlases sabraukumā parādīja, ka viņi ir efektīvi, mēs salīdzinājumā ar mūsu valstī esošajām testiem, viņi bija identiski vienādi, respektīvi precīzi rādījumi. Uz vienu spēli minimums 35 līdz pat 40 testi, tas uz vienu spēli. Šie testi dara apmēram 2-3 dienas, no respektīvi mēs varam būt diezgan droši, ka nekas nenotiks, kas stāvētā ir veseli. Kā viens tests nedēļas nogalē piekdienas vakars vai sestdienas rīts, tas iznāk uz abām spēlēm darēt, bet uz katru spēli apmēram 35 līdz 40 testi. Nu, tad reicinām, tas ir jāsoņas spēles, mēs savām uz pusi, 43, 4, tas ir 160